tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom nova je šansa za privredu, ocenio ministar Rasim Ljajić.
Ja samo da podsjetim da 743 naše kompanije izvoze na tržište Ruske federacije, da 1208 različitih proizvoda mi prodajemo na tržište Ruske federacije. Ko bi se toga odrekao?
Dečacima košarkaškog kluba RAS iz Novog Pazara zabranjen prolazak na administrativnom prelazu Brnjak ka Kosovu i Metohiji. Zabrana još jedna potvrda sada već otvorenog šovinističkog odnosa Prištine prema svemu što ima bilo kakve veze sa Srbima i Srbijom, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Setva pšenica u Srbiji drugu godinu za redom u znaku suše. Ove jeseni, prema procenama, pšenicom bi trebalo da bude zasejano oko 550.000 hektara. U Šapcu je u toku poslednje takmičenje završnoj seriji krosa RTS-a u ovoj godini. Istovremeno održava se i državno prvenstvo u krosu u šest kategorija. Noćas prelazimo na zimsko računanje vremena.
Ja se budim bez sata. Ja sam ceo život proveo, nikad ni sat nije trebao. Ja se uvijek budim bez sata.
Ne prijana. Više bismo voljeli da ovo ostane ovako kako je.
Podsećamo, kazaljke u 3 sata posle ponoći treba vratiti 1 sat unazad. Sutra sunčano i toplo do 27 stepeni. Sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom je nova šansa za srpsku privredu, poručuju iz vlade Srbije. Taj dokument je tvrde klasičan ekonomski sporazum o slobodnoj trgovini, a ne politički. Kada bude vreme za ulazak u Evropsku uniju, Srbija će morati da ga raskine i to piše u sporazumu. Ministar trgovine Rasim Ljajić ističe da je lopta u dvorištu srpskih kompanija, a da je država svoj deo posla uradila. Detaljnije u priči Nataša Ćimović.
Srbija od danas izlazi na tržište od 183 miliona ljudi i moći će da izvozi gotovo 100% robe bez plaćanja carine. Prehrambeni proizvodi i svi drugi koji su išli za Rusiju i dalje su na vrhu liste koja je dobila zeleno svetlo. Samo su sada pridodati kravlji, ovči i kozji sir, ali i voćna rakija, vinjak, cigarete. Premijerka Ana Brnabić rekla da na ovu ponudu Evroazijske ekonomske unije nijedna zemlja ne bi rekla ne.
Ne postoji zemlja, ne postoji vlada na ovom svetu koja razmišlja o sobstvenim interesima da bi rekla ne tržištu od 183 miliona ljudi. I rekla sam, ovo je sasvim u skladu sa našim evropskim putem. Danas kada je saopšteno da će Srbija morati da prekine ovaj sporazum kada postane članica Evropske unije, pomislili bi ljudi da ćemo sledeći mjesec da postanemo članica Evropske unije. Dakle, da, hoćemo, ali evropska perspektiva je nešto što, ponovo kažemo, ne zavisi samo od nas, zavisi od izazova samih u Evropskoj uniji. Dakle, ono što mi u ovom trenutku moramo da radimo, a to je da brinemo o našim interesima, našim interesima naše privrede, interesima naših građana. A ovo je, ponavljam, tržište od 183 miliona ljudi.
Do tada će srpska roba po povlašćenim uslovima ići u Rusiju, Belorusiju, Kazahstan, Jermeniju i Kirgistan. Veliki je to zalogaj za domaću privredu s obzirom na zahtevno i ogromno tržište, ali su vrata otvorena. Ministar trgovine Rasim Ljajić poručuje privrednicima da je lopta sada u njihovom dvorištu.
Ja samo da podsjetim da 743 naše kompanije izvoze na tržište Ruske federacije, da 1208 različitih proizvoda mi prodajemo na tržište Ruske federacije. Ko bi se toga odrekao? Dakle, vi možete to da uradite, ali pucate u vlastitu nogu. Prema tome, tačno je da mi smo želili pre svega da zadržimo rusko tržište, a ne bi zanemario ni činjenicu da se otvaraju i dva nova tržišta, dakle Jermenija i Kirgizija, i da to je sad na privredi da tu šansu i tu mogućnost iskoristi. Recimo, ljudi će se iznenaditi, ali najveći izvozni proizvod prošle godine su bile hula hop čarape, 129 miliona dolara je izvezeno samo na tržište, dakle, Ruske federacije. Jabuke su na drugom mjestu sa 93 miliona, automobilske gume su na trećem mjestu sa 59 miliona, onda lekovi su na četvrtom mjestu sa 54 miliona.
I posle 3 godine pregovora Fiat 500L koji se proizvodi u Kragujevcu nije dobio povlašćeni status na ruskom tržištu. Ostaje carina na izvoz automobila iz Srbije. Profesorka Katarina Zakić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu pojašnjava šta je bio kamen spoticanja.
Automobili su najproblematičniji deo, što se kaže, sporazuma. Dakle, mi smo i u prethodnim pregovorima pokušavali u stvari da napravimo takvu situaciju da Srbija može da izveze na tržište ovih zemalja svoj, dakle, automobil koji se proizvodi na teritoriji naše zemlje, u pitanju je Fiat. Međutim, ono što je do sada bila situacija jeste da su članice ove unije tražili reciprocitet. Dakle, za onaj broj Fiata koji izvezete na njihovu teritoriju, toliko morate njihovih automobila bila da uvezete, pre svega odnosilo se to na automobil marke Lada. Ništa u tom smislu nismo, što se kaže, poboljšali, odnosno, nažalost, neće doći do ovog izvoza.
Prošle godine robna razmena Srbije sa pet zemalja članica Evroazijske unije bila je 3,4 milijarde dolara. Premijer Rusije Dmitrij Medvedev je tokom posete Beogradu rekao da njihova ekonomska unija nije zatvoreni klub, već da ona aktivno razvija međunarodne odnose sa velikim brojem država. Što se tiče političkih odnosa, za razliku od Evropske unije, svaka članica vodi svoju spoljnu politiku, koje su nekada u raskoraku, pre svega u odnosu prema Briselu i Pekingu.
Ovo su novosti dana. Srbija je posvećena nastavku dijaloga sa Prištinom, dok ga kosmetski Albanci izbegavaju. To je poruka koju je potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić preneo na sastancima u Američkom kongresu. On je rekao da Sjedinjene Američke Države očekuju da njihova posvećenost kompromisnom rešenju Beograda i Prištine treba da motiviše dve strane da se postigne trajno rešenje. Detaljnije Milka Babić.
Interesovanje Sjedinjenih Američkih Država za nastavak dijaloga Beograda i Prištine je veće nego ranije, rekao je posle razgovora sa američkim zvaničnicima potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić. Tome u prilog navodi govori činjenica da Amerika ima dva izaslanika za to pitanje.
I ono što sam mogu da čujem od gotovo svih svojih sagovornika ovde u Vašingtonu jeste da treba da se iskoristi velika pažnja američke administracije, da je ovo dobra šansa da do dobro kompromisnog rešenja dođe. Mislim da ima prevelike očekivanja oko nekakvih rokova. Mislim da nije dobro da se sa nekim tim vremenskim rokovima ide, ali onda nećemo doći do kvalitetnog rešenja. S obzirom, ja zaista ne očekujem da onda negde što je bilo očekivanje samog ambasadora Grenela da se sa dijalogom nastavi tim tempom gde on negde do proleća očekiva da dođe do postizanja sporazuma.
Jeftić kaže da ne vidi spremnost buduće prištinske vlade za nastavak dijaloga.
Oni koji bi trebali da formiraju novu vladu Kosova nisu spremni za bilo kakav kompromis. I to je nešto što sam rekao i svojim sagovornicama. Jeste činjenica i utisak koji sam ja stekao da što se američke administracije tiče da tema dijaloga ili kompromisnog rješenja bude svaka ona tema oko koje se Beograd i Priština dogovore. Ali jeste negde utisak i jeste činjenica da ne vidim spremnost, ne samo po pitanju razgraničenja, nego i po pitanju već postignutih dogovora koji nisu implementirani, posebno pitanju zajednice srpskih opština. I to je nešto na što sam ukazao.
Umeđu vremenu, kandidat za kosovskog premijera Albin Kurti poručuje da će u prvim mesecima rada analizirati sporazume potpisane s Beogradom, da bi se utvrdilo kako utiču na život ljudi. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić smatra da Kurtijev revizionizam, zajedno sa njegovim protivljenjem kompromisu, kako je rekao, sahranjuje šansu za normalizaciju odnosa. Poništavanje briselskih dogovora vratilo bi točak istorije unazad, naveo je Đurić i dodao da bi Evropska unija morala da kaže imaju li dogovori postizani uz njene garancije ikakvu vrednost.
Danas još jedna zabrana prelaska u južnu pokrajinu od strane kosovske policije.
Na administrativnom prelazu Brnjako-Zubinog potoka pripadnici kosovske policije zabranili su ulazak dečacima košarkaškog kluba RAS iz Novog Pazara. Bilo je planirano da pioniri kadeti tog kluba u Severnoj Kosovskoj Mitrovici odigraju utakmice protiv svojih vršnjaka iz Trepče i Poletarca. Trener košarkaškog kluba Poletarac Saša Trpković rekao je da je neshvatljivo da se deci zabrani da se bave sportom, nadmeću i druže.
Zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju dečacima iz Novopazarskog košarkaškog kluba RAS još jedna je potvrda sada već otvorenog šovinističkog odnosa Prištine prema svemu što ima bilo kakve veze sa Srbima i Srbijom, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Očekujemo pre svega da međunarodne sportske asocijacije reaguju kako bi primorale Prištinu da pod pretnjom kazne odustane od ovakvog ponašanja, a svoj zvanični stav po ovom pitanju mora da iznese i Evropska unija, koja mora prestati da toleriše sistemsko obespravljivanje čitavog jednog naroda u srcu Evrope, ističe se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Komentarišući reakcije na vežbu Slovenski štit 2019. koju izvode Vojska Srbije i oružane snage Ruske Federacije, ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da svaka vežba, svako pokazivanje naoružanja, spremnosti, borbene gotovosti i discipline jeste poruka i prijateljima i neprijateljima. Prijatelji se iskreno raduju, jer to govori da će Srbija biti još snažnija i stabilnija, a onima koji sebe ne smatraju prijateljima, verujem da nije mnogo drago, izjavio je Vulin za televiziju Prva. Snažna Srbija, kako kaže, može da zaštiti Srbe u okruženju, bez obzira na to gde žive.
Vesti sveta u nastavku, Sjedinjene Američke Države poslaće oklopna vozila i borbene trupe u istočnu Siriju kako bi sprečila da naftna polja padnu u ruke takozvane Islamske države, izjavio je američki ministar odbrane Mark Esper. Ako bi Islamska država imala pristup resursima, samim tim i sredstvima za nabavku oružja ili za kupovinu boraca, to bi, kako kaže, otežalo borbu sa islamistima. Ta izjava data u Briselu ukazuje da je povlačenje vojske iz Sirije neizvesnije i komplikovanije nego što je to predstavio američki predsjednik Donald Trump, ocenjuje Associated Press i dodaje da je, iako je Trump najavio povlačenje, stvarnost na terenu drugačija.
Britanska policija uhapsila i četvrtu osobu povezanu sa tragičnom smrću 39 ljudi pronađenih u kamionu Essexu na jugoistoku Engleske. Svi uhapšeni osumnjičeni su za trgovinu ljudima i ubistvo. Još nema potvrde o nacionalnosti žrtava, međutim BBC javlja da ih je najmanje 6 bilo iz Vijetnama. U istragu su uključeni zvaničnici iz Irske, Belgije i Kine. Policija i dalje ispituje vozača kamiona.
Ruska državljanka Marija Butina, koja je u Americi odslužila 18-mesečnu kaznu zbog kovanja zavere sa ciljem promovisanja ruskih interesa, izrazila je po dolasku u Moskvu veliku zahvalnost onima koji su je podržavali.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je dočekala Butinu na aerodromu, rekla je da je ona žrtva usađenih antiruskih stavova. Marija Butina je 2016. godine stigla u Ameriku sa studentskom vizom, a uhapšena je u julu 2018. godine na osnovu optužbi za udruživanje za ulazak u lobističku grupu radi zastupanja ruskih interesa.
U novostima dana vraćamo se događajima i vestima iz naše zemlje. Stručnjaci koji se bave pružanjem podrške tek osnovanim firmama tvrde da takva preduzeća i tradicionalne velike kompanije danas mogu da sarađuju na putu ka ekonomski održivom poslovanju koje im je zajednički cilj. Predstavnici startup biznisa iz sektora informaciono-komunikacionih tehnologija, koji se kod nas najbrže razvija poslednjih godina, tvrde da imaju konkretne projekte i za domaće klijente i za inostranstvo, kroz koje mogu da bezbede, stabilne prihode i budućnosti na zahtevnom tržištu. Opširnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Grupa studenata Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu projektovala je i napravila presu za reciklažu limenki sa pratećim softverom. Udruženi u preduzeće Solagro već 5 godina iz Srbije se bore za mesto na domaćem tržištu i u inostranstvu, rekao nam je Nemanja Janjić iz te firme.
Pohvalio bih Fond za inovacionu delatnost, gde smo dobili tu preko potrebnu podršku da razvijemo taj naš proizvod. Sa druge strane, može, čini mi se, više da se uradi u smislu poreskog olakšavanja za mlade kompanije, da barem prve 2-3 godine nemaju poreskih obaveza, tako da to očekujemo u budućnosti zakona.
Slične informacije dobili smo i od Nikole Cvetkovića iz niške kompanije Emito, koja razvija sistem ciljane distribucije internet sadržaja preko aplikacija za razmenu poruka.
Sam razvoj postaje sve skuplji i skuplji. Čak i neke subvencije koje su bile u prošlosti stvaraju neko, da kažemo, nelojalnu konkurenciju kada se pogotovo velikima daje, tako da male firme koje nastaju u Srbiji imaju malo teži put dok dođe do tih prvih mušterija i klijenata. To je onaj najteži period.
Kosta Andrić iz ICT Huba, koji pruža podršku početnicima u biznisu, tvrdi da nove male firme koje se u Srbiji bave informaciono-komunikacionim tehnologijama mogu da imaju ekonomski održivu budućnost.
Startupovi koji su danas ovde prisutni često pokušavaju da reše neke od problema velikih industrija. Kroz dijalog sa tim partnerima mogu da dođu do prvog kupca, to je zapravo suština tih konekcije i to je nekako dvosmerna ulica. Veliki tradicionalni traže manje brže partnere koji bi rešili njihove probleme, mali koji imaju definitivno i manjak vremena i manjak resursa, jako dobro da u ranoj fazi imaju podršku strane tradicionalne kompanije.
Andrić sa druge strane kaže da naši početnici u biznisu i te kako utiču na bilanse u poslovnim knjigama velikih domaćih ICT kompanija.
Koristeći postojeću bazu korisnika i postojeću bazu kanala, nije nam strano da je jedan telko operator u jednom trenutku postao banka. Svako od igrača pokušava da pronađe dodatni izvor prihoda zato što su ti famozni startupi pronašli put da im odgrizu deo starih prihoda i to je nešto što jeste veliki izazov za one kompanije koje su velike, kojima je teško da se na brz način promene.
Sektor informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji u poslednjih 5 godina može da se pohvali izuzetno dinamičnim rastom. Povećali su se i investicije u tom delu privrede i broj kompanija, koje, kako tvrde u ICT Hubu, postepeno izlaze iz kruga početnika u biznisu i ulaze u novu fazu razvoja gde im relativno niski troškovi radne snage više neće biti jedini adut na zahtevnom tržištu.
Setva pšenice u Srbiji drugu godinu za redom u znaku je suše. U Vojvodini je veći deo planiranih površina zasejan, pšenica je već nikla, dok u centralnim i južnim delovima zemlje ratari još čekaju kišu kako bi ušli u njive. Ove jeseni, prema procenama, pšenicom bi trebalo da bude zasejano oko 550.000 hektara. Detaljnije, Davorka Tešić.
Mihaljsko leto dobro je došlo voćarima i povrtarima koji privode kraju berbu. Međutim, ratari muku muče sa nedostatkom vlage. U južnom Banatu, gde je tradicionalno pod pšenicom najviše površina, setva je stala. Stručnjak za ratarstvo Agrozavoda Vršac Eugen Baba kaže da optimalni rokovi koji su već istekli ove godine zbog suše moraju da se pomeraju.
Sama priprema je otežana zbog nedostatka vlage. S obzirom da imamo u zadnjih 2-3 godine dosta velike temperature u samom oktobru i samim tim to nicanje pšenice u ovim uslovima sigurno da je neadekvatno. Tako da preporuka jeste da ipak ove rokove setve malo pomeriti za neki 5 do 10 dana.
U Sremu je, zahvaljujući manjim padavinama, setva pri kraju. Slično je i na severu Vojvodine, gde je pšenica već dobrim delom nikla, kaže direktor poljoprivredno-stručne službe Subotica Damir Varga.
Mi smo imali kiše, tako da usev je to pšenica koja je zasejana prošle subote je ponikla, usevi niču u roku od 8 dana i možemo biti zadovoljni dinamikom setve i obavljenim poslom. Za sada je dobro.
U Braničevskom okrugu nije dobro, jer je do sada zasejano jedva 10% planiranih površina, kaže savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Požarevac Jorgovanka Vlajkovac.
Zbog velikog deficita vlage u zemljištu, javio se problem pripreme, odnosno osnovne obrade i presetvene pripreme tih parcela za setvu ozimih strnih žita. Za sada posejene su one parcele gde je priprema obavljena redukovanom obradom.
Na jugu Srbije setva pšenice nije ni počela, kaže direktor poljoprivredno-stručne službe Leskovac Dalibor Cvetanović.
Bolje obaviti setvu u novembru nego obaviti setvu sada kada nemamo dovoljne količine padavine, to jest dovoljno vlage. Seme prilikom nedostatka vlage će mirovati i može doći do njihovog skupljenja od strane ptica i glodara. Preporuka našim proizvođačima je da sačekaju prve padavine i tek tada otpočnu sa setvom. Naravno da povećaju setvenu normu.
Prema najavama meteorologa, kiša stiže za nekoliko dana, tako da bi setva uskoro trebalo da bude nastavljena.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je završeno preslaganje svih kocki na kolovozu na Trgu Republike, a da će saobraćaj biti pušten 1. novembra. Presloženo je 4150 kvadratnih metara granitnih kocki, kako bi kolovoz mogli da koriste biciklisti i motociklisti. Naveo Vesić i dodao da je narednih nekoliko dana potrebno da se osuši vezivni materijal koji povezuje kocke.
U novostima dana govorimo i o jednom značajnom jubileju. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu obeležava 71 godinu postojanja i 146 godina od uvođenja visokoškolske nastave o mašinama u naš obrazovni sistem. Tim povodom održana je svečana akademija na kojoj su istaknuti važni rezultati i dodeljena brojna priznanja za doprinos razvoju obrazovanja i naučnog istraživanja. Ovom događaju prisustvovala je i naša Ivanka Joksimović.
Višedecenijsku tradiciju Mašinskog fakulteta stvarale su mnoge generacije profesora i studenata. Profesorima koji su svojim ličnim zalaganjem doprineli razvoju fakulteta uručena su priznanja. Inženjerima koji su diplomirali pre 50 godina dodeljene su zlatne diplome. Povodom rođendana fakulteta nagrađeno je i više od 200 studenata za postignute rezultate u protekloj školskoj godini. Interesovanje za studije mašinstva veće je nego ikada.
Želja mi je da se bavim inženjerstvom. Što se tiče smera, još uvek se nisam odlučila. Upisala sam Mašinski fakultet zato što me zanima robotika.
Upisao sam Mašinski fakultet jer sam dosta povezan sa motornim vozilima i to je moja ljubav od malena. I želeo bih da budem uže povezan sa njim.
Zato što ja pre svega matematiku volim i time želim da se bavim.
Ove godine uveden je novi smer na osnovnim studijama, informacione tehnologije u mašinstvu, kao i nove master studije pod nazivom Industrija 4.0. Ti programi odgovor su na potrebe savremenog društva i kreirani su po najvišim evropskim i svetskim standardima, kaže dekan tog fakulteta Radivoje Mitrović. On dodaje da Mašinski fakultet nastavlja da ostvaruje svoju višedecenijsku misiju.
Obrazovanje vrhunskih inženjera, a to podrazumeva vrhunska teorijska znanja, pridodamo i praktične kompetencije i veštine koje se stiču u našim laboratorijama, u mnogo bolje organizovanoj praksi i mnogo inovacija koje smo uveli.
Mašinski fakultet je jedan od fakulteta koji svojim inovacionim delovanjem pruža primjer drugima, kaže rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović.
Verujem da kroz strategije koje sprovodimo, kroz partnerstva koje stvaramo, koji će omogućiti ono što su naši prioriteti, a to je izvrsnost u nastavi, vrhunski rezultati u istraživanju, inovacioni ekosistem i očuvanje ugleda i autonomije univerziteta, da budu razvijani na najbolji mogući način i usaglašeni sa potrebama 21. veka i mislim da ćemo se i mi bolje osjećati kada te promjene sprovedemo.
Mašinski fakultet uvek je pratio potrebe privrede. Svih ovih godina mašinstvo u Srbiji ide u korak sa svetom, a za to su najviše zaslužni profesori, docenti, asistenti, ali i svi inženjeri koji se bave mašinstvom u Srbiji, rekao je Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja glavnu i najbolju bazu inženjera u Republici Srbiji, koje sve energetske kompanije koriste da bi pospešili svoj rad i da bi ih učinili što kvalitetnijim, budući da se mašinski inženjeri napiljaju kako na upravljačkim, tako i na svim drugim pozicijama u firmama koji doprinose njihovom kvalitetnijem radu. Vrlo često, a gotovo po pravilu, uvek neko sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sarađuje na pripremi zakona, podzakonskih akata i drugih strateških dokumenata koje donosi ministarstvo.
Kao vodeća institucija u oblasti mašinstva u našoj zemlji, fakultet je otvoren ka drugim visokoškolskim ustanovama, ali i ka inostranstvu, jačajući veze između države, privrede i nauke.
Idemo sada na sajam knjiga. Tamo je danas gost David Vann, jedan od najvećih savremenih američkih pisaca. Rođen je na Aljasci, profesor je kreativnog pisanja na Univerzitetu San Francisco. Objavio je 14 knjiga. David Vann je na sajmu potpisivao svoj roman Legenda o samoubistvu, koji ga je proslavio u svetu. Naša Dragana Kovačević razgovarala je sa piscem.
Prevedeni ste na mnoge svetske jezike, dobili 14 nagrada, uključujući i za najbolji strani roman u Francuskoj i Španiji. Zašto ste tako dugo čekali na pojavljivanje ovog romana?
Maybe because it had suicide in the title.
Možda je bio problem jer u samom naslovu romana postoji reč samoubistvo. Američki izdavači su se plašili da niko neće kupovati knjigu. Izdavači vole da objavljuju knjige koje su komercijalne, ali kada je knjiga osvojila nagradu, tek onda su je objavili. Pre toga je to učinio jedan mali univerzitetski izdavač koji mi je dao šansu. Imao sam sreće, a knjiga je dobila i prikaz u New York Times. Odrastali ste na Aljasci, koliko vam je važna priroda za pisanje romana? Priroda je uvek u centru u svim mojim knjigama. Proizilazi iz pejzaža koji opisujem. Aljaska je mesto gde sam odrastao i proveo deo detinjstva i važna je za mene, u mojoj mašti takođe. Živjeli smo na ivici šume, a kada ste dete, bojite se, tu je šuma, tu su vukovi, a u stvari i bili su vukovi u šumi. Tamo je padala stalno kiša, imali smo možda jednu sunčanu nedelju svake godine. Pecanje je bilo važno takođe. Ulovio sam jednom kraljevskog lososa koji je bio veći od mene u tom trenutku, Moj deda je izmerio ribu, bila je ogromna, monstrum, veća nego što i mašta može da zamisli. Aljaska je bila i mesto za priču. Moj otac mi je pričao lepe priče, najviše o pecenju, a to je bilo takođe i mesto gde su se moji roditelji razveli. Počeli su da se svađaju, tada sam shvatio kakva je situacija u mojoj porodici. Kad opisujem Aljasku, setim se svih tih osećaja i iskustva. So if I describe the place, I recover all those feelings and all those experiences. I za kraj pitali smo Davida Vana, koji voli da putuje, sada je u Beogradu, koji su njegovi utisci.
I've just arrived here, but...
Tek sam stigao, divno je, odseo sam u hotelu Moskva, to je lep deo grada, centar. Prošla noć je bila takođe lepa, bili smo na brodu, na reci, jeli smo, pevali, igrali. Tradicionalnu muziku smo slušali, probao sam nekoliko lokalnih pića i bilo je to divno provedeno vreme.
Local, yeah, that was great.
Dragana Kovačević razgovarala je na sajmu knjiga sa Davidom Vanom, a Jelena Knežević je u Mokroj Gori na Mećavniku, gde je u toku četvrti pozorišni Kustendorf festival na kome se za nagradu Zlatni list takmiče studentske predstave iz zemlje i inostranstva. Jelena, koje akademije učestvuju na festivalu?
Predstave sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, sa Državne pozorišne akademije iz Jaroslava iz Rusije i sa Filmske akademije iz Lođa iz Poljske, takmiče se ove godine u glavnom takmičarskom programu četvrtog Kustendorfa, a pored toga na festivalu će biti izvedene i dve predstave profesionalnih pozorišta iz Srbije. Sinoć smo gledali predstavu Zašto je poludao gospodin R. Boba Jelčića u izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a večeras će na zatvaranju biti izvedena predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete u režiji Stojana Srdića. Svi festivali umetnički na Mokroj Gori namenjeni su komunikaciji mladih umetnika sa svojim već afirmisanim kolegama, razmeni iskustava, pa će s tim u vezi biti održana danas i radionica Ajmira Kusarice na temu koja je i slogan ovogodišnjeg festivala Pozorište u društvu spektakla. Dakle, kako je sinoć rekao Ajmir Kusarica, festivali su važni, festivali su produžena ruka kulture i umetnosti i zato ih treba negovati kao neke oaze u kojima se dešava umetnost i kultura i u kojima i mladi umetnici, ali i posetioci mogu da uživaju.
Jelena Knežević na Mećavniku. Naši reporteri danas prate sve najvažnije događaje. Jedan od njih održava se u Šapcu. Tamo je naime u toku poslednje takmičenje u završnoj seriji krosa RTS-a u ovoj godini. Istovremeno održava se i državno prvenstvo u krosu u šest kategorija. U Šapcu je Slobodan Maletić.
Po vedrom i sunčanom vremenu na travnatoj stazi kraj reke Save u toku je poslednja 32. trka današnjeg programa na 6000 metara državnog prvenstva za juniore i mlađe juniore. Pre toga održane su trke predškolaca, osnovaca, srednjoškolaca i dece sa posebnim potrebama. Za razliku od prethodnih, ovaj kros je istovremeno i državno prvenstvo, tako da smo uz masovnost dobili i kvalitet, pošto su se ove subote u Šapcu našli atletičari iz 125 klubova. Ukupni pobednici ovogodišnje kros serije RTS-a su Elzam Bibi i Teodora Simović iz atletskog kluba Novi Pazar.
Zadovoljna sam naravno plasmanom koji sam opravdala od prošle godine, ali danas trčeći protiv Olivere na jednoj zaista dugoj distanci, dala sam svoj maksimum, ali ono što mi je pripalo danas mislim da je sasvim opravdavajuće jer sam trčala ovo već četvrti kros u mesec dana.
Trofeje najboljim seniorskim trkačima uručio je direktor Radio Beograda Milan Edić.
Dobijamo zaista na kvalitetu i mislim da se tu izdvajaju ljudi koji su već duže vreme u vrhu atletike u Srbiji, kao što je Olivera Jeftić, ali tu je i Teodora Simović, tu je Elzen Bibić. I mislim da je dobro da oni budu uzor upravo ovoj deci, ovim mališanima, ovim srednjoškolcima, koji ne mogu da ih prate u ovom trenutku, ali će možda sledeće ili naredne godine biti ti koji će prvi proći kroz cilj.
Ovaj kros bio je izborni za seniore, mlađe seniore i juniore kojima predstoji Balkansko prvenstvo u Beranama. A kada je reč o masovnosti, ostaće zapisano i upamćeno da je samo u jednoj trci devojaka prvih i drugih razreda srednjih škola trčalo 465 učesnica.
Uspešni su i naši košarkaši u NBA ligi. Reprezentativac Nikola Jokić zabeležio je triple-double učinak u pobedi Denvera nad Feniksom posle produžetaka. Nageci su slavili rezultatom 108-107. Najbolji centar NBA lige za prošlu sezonu upisao je 23 poena, 14 skokova i 10 asistencija.
Istakao se i srpski tandem iz Sakramenta Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica, ali je zabeležio poraz od Portlanda 122-112. Bogdanović imao 16 poena, 3 asistencije i skok, a Bjelica 9 pogodaka, 7 uhvaćenih lopti i asistenciju. Marko Gudurić upisao je 7 poena i 3 skoka u porazu Memphisa od Chicaga 110-102, dok Bobana Marjanovića nije bilo na parketu u pobedi Dallasa protiv New Orleansa od 123-116.
Pre prognoze vremena podsjećamo vas da se letnje računanje vremena ove godine završava u 3 sata posle ponoći. Kazaljke na časovnicima vratit ćemo 1 sat unazad na 2 sata. Građani različito reaguju na promenu računanja vremena.
Ja se budim bez sata. Ja sam ceo život proveo, nikad ni sat nije trebao. Ja se uvek budim bez sata.
Neprijana. Više bismo voljeli da ovo ostane ovako kako je.
Neprija. Što bi se menjalo? Taman se naviknemo na jedno, ono se menja na drugo. To ne prija nikom.
A ovo, bolje kad je kraći. Više se spava. Ja.
I više se odmara.
I više se odmaramo.
Zimsko računanje vremena traje do posljednjeg vikenda u martu naredne godine. Trenutno najtoplije u Kragujevcu 24 stepena, 23 u Somboru, Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Vreme sutra.
Posle svežeg jutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 1 do 11, najviše od 23 do 27 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna 25 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano uz malo nižu temperaturu. Slaba kiša od utorka uz dalji pad temperature. Od srede do kraja sedmice pretežno oblačno, povremeno s kišom i osetno hladnije. Na visokim planinama sneg.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Marica Serdar, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tupekđić. Ja sam Nataša Raketić. Pozivam vas da ostanete uz naš program. Sledi vreme sporta i razonode. Prijetan dan.